Alloh Sahihi Qudsi hadisida aytadi: Agar mendan so'rasa beraman. Agar duo qilsa ijobat etaman. Mendan panoh tilasa, panohimga olaman. Mo'minning qalbiga g'am qayg'u yarashmaydi.